Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ми вітаємо всіх слухачів. Прямий ефір програми «Християнство сьогодні». І в нас в студії Юрій Павлович Чорноморець. Багато тем на обговорення. Два тижні не чулися із Юрієм Павловичем. І якраз останній ефір у нас відбувся 24 лютого. І в той самий день ми дізналися про те, що навіть вечір, наш ефір був ввечері, і за кілька вже годин Україна і світ дізнався про те, що помер керівник Української автокефальної церкви Мефодій, який очолював церкву з 2000 року. Ми про це не говорили, тому сьогоднішньому от дайджесту за ці два тижні дуже насичені в релігійному плані. Я би вас попросила, напевно, почати саме із відходу митрополита Мефодія і зрештою поговорити, що це очікує, ця смерть, скажімо, чим вона може вилитися українській автокефальній церкві. Знаємо також, що одразу після, фактично після смерті, ще не, навіть не відбулися похорону, як було запропоновано Філаретом, приєднання до Української православної церкви Київського патріархату. Наскільки мені відомо, ще відповіді офіційно нічого не було, але попросимо вас, напевно, з цього почати.
Ну, взагалі, абсолютно нелогічно, що в Україні існує дві автокефальні православні церкви, ще й не визнані Святим Православ'ям. Тобто, це завжди, коли мова йде про визнання українського православ'я, завжди ставиться питання і Вселенським патріархам, і всіми іншими про те, що Українська автокефальна церква, яка налічує близько тисячі парафій, і Київський патріархат, який налічує 4,5 тисячі парафій, що вони не повинні бути розділені, що це розділення є протиприроднім. І, скажімо, на моїй пам'яті, ну, близько десятка разів ставилося це питання про те, що треба поєднатися, проводилися перемовини. Тобто це в черговий раз патріарх Філарет в зв'язку із смертю звернувся про те, що треба все-таки поєднуватись. Тут треба сказати, що останній раз такі перемовини були в кінці 2011 року, і тоді єпископат Української автокефальної церкви, він багався між тим, щоб все-таки приєднатися до Київського патріархату, поєднатися з ними, чи залишитися самостійною церквою, і вирішальною стала якраз позиція покійного предстоятеля митрополита Мефодія, який сказав так буквально, що хто хоче приєднуватися до Філарета, йдіть, виходьте. І, значить, відповідно, ну, що
а фактично вони вже були виходцями з Київського патріархату, і
так,
це означало...
Так, це цікаво, тому що ось ця Українська православна автокефальна церква, яка, відповідно, сьогодні ось втратила свого предстоятеля, вона говорить дуже багато про спадкоємність до цілого автокефального руху в Україні і в діаспорі. До спадкоємність відносно ОПЦ формації 21-го року, 42-го року, але фактично ось ця ОПЦ, яку ми маємо, вона утворилася в 95-му році, коли від Київського патріархату відкололися три єпархії західноукраїнські, галицькі єпархії, якраз на чолі з єпіскопами Мефодієм, Макарієм, Андрієм, і вони приєдналися до дуже маленької тоді юрисдикції Української автокефальної православної церкви на чолі з патріархом Димитрієм. Це був такий залишок автокефальної церкви, там фактично був патріарх Дмитрій, архієпіскоп Ігор Ісіченко, і до них ось приєдналися три парафії раптом, це дійсно стала якась церква, тисяча парафій. От, було багато що в історії, тобто намагалися вони приєднатися до Української православної церкви Московського патріархату як автономна церква. Намагалися вони ввійти на будь-яких умовах Константинопольський патріархат. Тобто було дуже багато намагань, але фактично головним вектором завжди все одно залишався вектор цей, що на якихось умовах повернутися до об'єднання з Київським патріархатом. І спочатку, на початку 2000-х, це були умови такі, що Філарет має піти в відставку, А вже останніми роками така умова не висувалася, але висувається умова щодо збереження автономії, щодо збереження ідентичності автокефальної церкви всередині Київського патріархату. І ця умова трохи парадоксальна, тому що Київський патріархат не менше є спадкоємницем автокефального руху, як церква. І, відповідно, Київський патріархат сьогодні, він, скажімо, можливо, навіть більше розвиває київську православну ідею, київську православну ідентичність, ніж ОПЦ. Тому що в цілій ОПЦ, ну, якби громади живі, але освіти немає, братство є живе, але великої культурної роботи все ж таки не вдається робити. І я вважаю, що поєднання ось таке якесь, я б сказав би, братське поєднання автокефальної сьогоднішньої церкви з Київським патріархатом, воно би справило позитивний вплив, по-перше, перед зовнішніми загрозами, люди об'єднуються. По-друге, що зберігається ця традиція і навпаки якісь позитивні традиції одної і іншої юрисдикції, вони прививаються, тому що автокефальній церкві треба побільше порядку, а, наприклад, Київському патріархату не вистачає якоїсь харизматичності в тої, що несуть інтелігенція, яка є в українській автокефальній православній церкві. І ось якби було таке поєднання всіх цих плюсів, які є в кожній юрисдикції, крім того, об'єднана церква – це вже 5,5 тисяч парафій, це вже велика сила. І, ну,
це вже крок до помісної української церкви, помітний.
Тому що, розумієте, козир номер один,
на яких основах?
Що вони розколоті. Це козир так. Москви завжди номер один.
Скажіть, будь ласка, Юрій Павлович, на яких, ви вважаєте, на яких засадах можливе було б це об'єднання? Ось експерти говорять про те, що можливо говорити про об'єднання, якщо філарет піде на поступки, наприклад, піде. Або, можливо, є ще?
Сьогодні така умова абсолютно не стоїть, тому що патріарх Філарет є таким загальнонаціональним лідером от цього спротиву в часи війни з Росією і з сепаратистами. І сьогодні ставити питання про відставку патріарха Філарета можна було би виключно, якби Українська православна церква Московського патріархату приймала участь в цих перемовинах. Автокефальна церква не має такої сили, щоб ставити питання про відставку Філарета. Тому мова йде, скоріше, про ті умови поєднання, які б найбільше зберігали ті позитиви, які є в автокефальній церкві. Тобто, перше, збереження всього, що є в автокефальній церкві, всіх громад, всіх братств, всіх семінарій, всіх єпархій, які є, єпіскопі, які б вони не були, збереження їх і так далі. І далі надання статусу автономії. Тобто ось Російська православна церква за рубежом, вона мала 400 парафій. Це було в 2,5 рази менше, ніж автокефальна церква. І Московський патріархат, який був в 6 разів більший за Київський патріархат, він надав статус автономії при поєднанні. Тобто тут тим більше можна було б надати статус такої автономії в автокефальній церкві. І, скажімо, дійсно, можливо, це була б така умовна автономія, тобто автономна митрополія. Тобто не треба говорити автономна церква. Да? Угу. Можна було б говорити автономна митрополія, наприклад. Автономна Львівсько-Галицька митрополія. І це є нормально. Да? І ця митрополія, вона має представництво по Україні. Да? Тобто парафії належать їй в тих єпархіях, які є за межами цього Львівсько-Галицького ареалу. І це було б нормально, і це було б добре, і це був би певний такий здоровий компроміс, який сьогодні потрібний українському православ'ю. І це показало би ще, що Київський патріархат на перемовинах може йти на певні поступки, що він не є настільки, скажімо, залізобетонним, як часто от враження, що приповзіть на нас на колінах, і ми ще подумаємо, прийняти вас чи ні. Да? А якщо ви, значить, з нами не поєднуєтесь, то перейдете парафіями. А не хочете парафіями, то ми позахоплюємо.
Це враження зовнішнє чи враження внутрішньо? Внутрішньоцерковне УПЦКП?
Ні, ну справа в тому, що УПЦКП, розумієте, ось є різні епіскопи в УПЦКП, і хтось веде себе по відношенню до інших юрисдикцій дуже добре, і по-братському, і тому подібне. В тому числі зараз патріарх Філарет демонструє дуже хороше ставлення до автокефальної церкви, його оточення демонструється. Але є окремі епіскопи в Київському патріархаті, які зверхньо ставляться до
патріархальної церкви.
Я не буду називати, це вся Україна знає, хто зверхнім є у Київському патріархаті, і до всіх зверхньо ставиться, і тільки себе бачить, як таке сонце, навколо якого весь Всесвіт вращається. І, відповідно, якби це є такою об'єктивною причиною. Тут треба було б все-таки якось особисті амбіції, особливо, якщо ти не патріарх, а просто член синоду, там, ну, хай Київського патріархату, хорошої церкви, звісно, але якось поубавити і все-таки зрозуміти, що зараз треба об'єднуватись, причому, ну, будь-якими поступками.
Юрій Павлович, я дуже дякую за цю вашу думку, і ми її почули. Я нагадую, що триває програма «Християнство сьогодні». Ми робимо аналіз 2 тижнів в християнстві, все, що відбувається ось зараз, зокрема, що стосується України. З 8 числа сколихнуло просто не тільки засоби масової інформації, але і вірян православних, повідомлення, яке вийшло на ТСН тиждень, і що стосувалося єпархій кримських. Знаємо, що ще днями раніше виходили статті, які розповідали, буцімто Українська православна церква Московського патріархату передала свої єпархії юрисдикції Російської православної церкви разом із майном, разом з вірянами, з усім. Ваша точка зору на це, будь ласка.
Ну, це є неправда. По-перше,
що може засвідчити, що, наприклад, документи, які...
По-перше, ті документи, які оприлюднюються, вони не є офіційними документами, вони не прийняті, вони не зареєстровані і тому подібне. Це якісь проєкти, які на совісті тих людей, які ці проєкти оприлюднюють. Наприклад, у мене є інші варіанти проєктів. Да? Тобто, коли почався скандал, я дістав ті документи, які, скажімо, я міг дістати, і там інші варіанти. Значить, ми дивимося навіть на ті документи, що оприлюднені. Розповсюджується така ідея, що це є зрада і тому подібне. Дивіться, чітко говориться навіть в тих документах, які оприлюднюються, що це залишається Українська православна церква. Так, там пишеться, що це Московський патріархат, але Українська православна церква і тут є Московським патріархатом у Великій Україні, в континентальній Україні. Далі ми дивимося, що там, наприклад, 41-й параграф про те, що ця єпархіальне, значить, оце майно, ним розпоряджається ця єпархія, ним розпоряджається патріарх Московський. Що є єпархіальним майном? Єпархіальним майном є те, що належить єпархії, і те, що належить єпархіальним відділам, які є свого роду в єпархії міністерствами. Ну, там, соціальної політики, там, інформаційної політики і тому подібне. Да? Ось ми дивимося, що це таке. Це два будинки. Всі храми, які є на території єпархії, вони належать громадам, причому вони належать або місцевим територіальним громадам, які там є, або вони належать самим громадам вірним, вже приватизовані і передані самим громадам вірним разом з землею, там іноді без землі. Ну, це значить, яка ситуація ось на цей момент. Отже, ми бачимо, що від того, що зареєстрований статут, юридичний статус може змінитися у 2 будинків буквально. Що це є велика зрада України, так? Добре, ми підемо іншим шляхом. Який інший шлях? Да? От що пропонується, як інший шлях? Російська Федерація говорить, інший шлях, ви реєструєтесь як іноземна організація. Що це значить? От влітку, коли вони пропонували такий шлях реєструватися як іноземна організація, це означало, що тоді за кожен храм треба було платити в еквіваленті 30 тисяч гривень. У нас є 30 тисяч гривень платити російській окупаційній владі в Криму за що? за те, щоб це було зареєстровано як іноземна організація. А яка вона іноземна? Розумієте? Це що ми там, західна організація, там ми перестаємо бути громадами місцевих жителів, ми перестаємо бути громадами тих українців, які там живуть, да? Ми стаємо агентами Госдепа, і ми повинні як агенти Госдепа зареєструватися і платити ці шалені гроші. За що? Чому? І так далі. Виходить момент, який Українська Православна Церква єдина з усіх релігійних організацій, яка чітко реєструється під назвою «Українська», там, да, яка безумовно визнає при цьому, що це частина РПЦ, тому що це є так по факту. І відповідний момент, що при цьому рішення, яке є, узгоджується з Києвом, оскільки це частина УПЦ, і, до речі, глава кримських, відповідно, православних, митрополит Лазар, він є членом синода в Києві, в УПЦ, а не в Москві. І, відповідно, далі, що оскільки склалася така ситуація з усією цією окупацією і так далі, тому подібне, він узгоджує ще своє рішення з патріархом Кирилом. Ну, будь ласка, він робить це, ну, хай узгоджує. Нічого тут такого немає. І якби роздувати скандал навколо цього, що це є якась величезна зрада, що це є...
Ну, це фактично визнання анексії Криму, це раз. Це визнання перше, і ви вважаєте, що це не...
Добре, ми реєструємося як іноземна організація, ми теж визнаємо анексію Криму. Бо ми реєструємося в тих самих органах, як іноземна організація, і платимо ще 30 тисяч за кожні. Навіть зараз це більше.
Які ще могли бути
ніяких
варіанти?
Жодних варіантів інших немає. Тому що так чи інакше, ви повинні
зареєструватися. Якщо церква відмовляється перереєструватися.
Якщо церква відмовляється реєструватися, ось як, наприклад, Київський патріархат, він наголошував на тому, що якщо нам не буде надано особливого статусу якихось інших варіантів реєстрації, ми просто не реєструємося. В результаті він просто припинив своє існування на півострові і не може функціонувати. Навіть підпільно. Я хочу... щоб всі слухачі зрозуміли, наприклад, українське законодавство передбачає, що не реєструючись, ви можете на квартирах, ви можете там на своїй приватній ділянці, ви можете здійснювати релігійні послуги, здійснювати релігійні обряди і тому подібне. Російське законодавство це забороняє. Якщо ви не реєструєтесь, ви не маєте права служити літургії, ви не маєте права здійснювати хрещення, ви не маєте права нічого робити. Російське законодавство про релігійні культи є набагато жорсткішим, ніж українське законодавство про свободу совісті. І це треба враховувати. Відповідно, варіанти були, відповідно, які? Ну, ще був варіант, добре, можна було б дійсно вчинити зраду, просто зареєструватися як єпархія Російської Православної Церкви із підкоренням Москви і знищити всі згадки, що це є УПЦ, що це є частина самоправної тієї церкви, яка центр якої в Києві і так далі. Можна було б перестати поминати митрополита Онуфрія і тому подібне. Це була б відкрита зрада, це був би дійсно перехід цих єпархій в пряме підкорення патріарху Кирилу. Це було б дійсно виконання того, чого хотіла світська влада. Тобто світська влада відразу після першого дня окупації...
Можна ще уточнення? Світська влада чия? Російська.
Світська влада Російської Федерації з першого дня окупації, тобто з кінця лютого минулого року, ставило питання про те, що патріарх Кирил має прийняти ці єпархії в безпосереднє своє керування. Вони повинні перестати бути частиною Української Православної Церкви. В цих храмах не має бути вивіски «Українська Православна Церква». В цих храмах не має поминатися митрополит Онуфрій і тому подібне. На ці поступки церква не пішла. Тобто ці єпархії залишаються в церковному канонічному сенсі частиною ПЦ. Це єдине, що ми можемо зробити. Тобто, мова йде про те, що наскільки може бути УПЦ, власне, Української Православної Церкви в Криму, настільки вона це робить. І все.
Юрій Павлович, де можна побачити документ, щоб наочі подивитися рішення?
Не знаю, це питання до церкви ж, не до мене. Мало ли чого я маю. Я багато чого маю. У нас длінні руки.
Тобто, я так розумію, що після того, як вийшов гучний, за вашою точкою зору, проплачений сюжет на 1+1, так? Ось вийшов коментар юридичного відділу Української православної церкви з приводу сюжету в програмі ТСН «Тиждень» на каналі 1+1 8 березня. Але офіційного документу, який би спростовував і був би зрозумілий, не те, що ви нам зараз кажете, що я маю доступ до документа, який нікому не відомий, якого можуть бути ще різні редакції і представлений світу під іще сотою редакцією після того, що ви побачили.
Українська православна церква має дуже погану інформаційну політику, тобто все життя вона мала слабеньку інформаційну політику. На сьогоднішній момент вона має дуже погану інформаційну політику, тому що церква повинна бути набагато більш відкритою, церква повинна пояснювати, що стається там з єпархіями в Криму, що стається з єпархіями на Сході, взагалі, який є правовий статус. Церква повинна мати всередині себе більше дискусій і тому подібне. А інформаційна політика Української православної церкви, вона будується на тому, що чим менше ми сказали, тим менше до нас придирається, чим менше ми оприлюднили документів, тим менше їх трактовок, тому треба мовчати і тому подібне. Все це є наслідок, скажімо, абсолютно чого, що Українська православна церква, ті архієреї, які її очолюють в цілому, всі 80 архієреїв Української православної церкви, вони днем і ночі, кожну хвилину думаються, як їм пристосуватися до умов виживання в Московському патріархаті в цілому, так? Не образити там Росію, не образити вірних, які там за Росію і так далі. Але вони не думають про Україну, про свій вигляд в українському суспільстві, про те, що українське суспільство про них думає і так далі. Вони думають про це взагалі півгодини на день і то, коли стався якийсь скандал. Це абсолютно, я вважаю, така програшна політика. Церква в українському суспільстві, плюралістичному суспільстві, демократичному, суспільстві, яке пережило вже кілька майданів і так далі. Церква повинна бути як організація прозорою і повинна показувати логіку власних дій. І повинна показувати, як вона щодень там бореться за Україну і тому подібне. А у нас виходить таке, всі мовчать, і ото як у Шевченка, все мовчить, бо благоденствує. А насправді все не так. Да? І лише коли там держава гаркне, ну, як останній раз було, от держава гаркнула, що що ви робите для України? Тоді почала Українська православна церква 3 тижні розповідати, о, ми тут біженцям допомагаємо, тут ми кормимо, тут ми одягаємо, тут ми продукти направляємо на схід і так далі. Угу. А навіть роблячи щось, про це мовчали і це не піарили, тому, ну, а чу? Ну, і так все хорошо.
Юрій Павлович, ми зрозуміли. Дякую вам дуже. У нас лишається 7 хвилин, ще не менш важлива тема про Римо-католицьку церкву в Криму і наскільки є чутки поки що так, що апостольська столиця має намір ввести пастирський округ Криму під безпосереднє керівництво Ватикану. Скажіть, будь ласка, щодо цього, ваші точки зору, чи це знову ж таки вимушений крок, чи це знову ж таки буде визнанням офіційним, скажімо, підтвердженням, що Крим стає територією Російської Федерації?
На католиків в Криму від першого дня окупації чинився величезний тиск.
Це ми знаємо.
Тобто ми і всі свідчення цього, нунція, так. І, скажімо, не лише свідчення нунція, я маю власні джерела інформації, величезний тиск і... ну, мова йшла про те, що альтернатива – це просто заборона католиків, тому що вони агенти Ватикана, агенти Заходу і так далі. Тому що, розумієте, це Росія, вона іноді там заграє з папою і каже, що давайте ми за традиційні цінності, ви ж за традиційні цінності, давайте утворювати єдиний фронт і тому подібне. А коли конкретні є проблеми, Ватикан завжди ворог, якщо не номер один, то номер два. Да? Номер один – це Вашингтон, а номер два – це, відповідно, Ватикан. І вони все мріють про те, щоб вивести якусь породу, як вони вивели породу спеціально русофілів-протестантів, які от дійсно там в Криму в більшості своїй дійсно зрадили і просто перейшли в союзи російські напряму і так далі. Вони мріють про те, щоб вивести таку породу католиків, якихось русофілів, які б зраджували весь час, власне, і католицьку церкву, і ідеали, надгоду ось путінізму, як такі ось імперії традиційних цінностей, взагалі світові такі імперії. Але цього не виходить, і, скажімо так, ось в пошуках якихось компромісів перебуває і католицизм в Криму. Я хочу підкреслити, що знову-таки російська влада, вона наголошувала, що це питання повинно було бути давно вже вирішено і знайдена ця форма. Але всі церкви в Криму затягують вирішення цього питання, щоб саме, ну, скажімо, подовше не реєструватися, не перереєстровуватися, не видумувати чогось, не відриватися.
Є кінцевий термін реєстрації?
Він уже сплив. Тобто справа в тому, що Росія ставила кінцевим терміном і 1 січня, і 1 березня. І вже ці терміни сплили, в тому той сенс, розумієте? І все одно церкви, не дивлячись на те, що терміни сплили, і це може от санкції, там виплати, в тому числі ось такі фінансові і тому подібне можуть бути. Але церкви все одно все це затягують, і не лише тому, що це важко, там щось юридичне і так далі, а це, в принципі, така позиція церков, щоб потягнути, можливо, санкції подіють, можливо, в геополітиці щось зміниться і тому подібне. Ви ж розумієте, особливо бажання якогось визнавати це російською територією, переходити під все це, ніде не існує. Да? Але є реалізм, є розуміння, що раз є вірні, то треба їх якось окормлювати. І відповідно, яка ще буде знайдена форма, це невідомо. І не обов'язково це буде якийсь абсолютно автономний округ, який підкоряється безпосередньо папі, можливо, буде знайдена інша форма. Але те, що кожна з церков, які там є, вони ведуть себе по-різному, да? І хтось веде себе менш достойно, як, наприклад, протестанти, хтось веде себе більш достойно, як, наприклад, Київський патріархат, греко-католики, хтось веде себе дуже достойно, як католики, ну, хтось веде себе просто достойно, як УПЦ. Ми повинні цінувати поведінку кожного, окрім відвертих зрадників. Да? І знову таки, якщо хтось став зрадником, не треба зразу засуджувати. Да? Навіть я, наприклад, не настільки маю духовної снаги, щоб тих кримських протестантів, які просто приєдналися до російських союзів, просто брати і засуджувати там і тому подібне. Я не був під окупацією, я не знаю, як би я вчинив, да? Відповідно. Треба краще, ну, скажімо так, молитися за людей. Нічого такого не сталося якогось такого ні з католиками, ні з православними, ні з іншими традиційними християнами Криму, щоб було за них вже, ну, як ти кажеш, говориться, мучительно соромно. Да? Ну, поки що ведуть себе дуже достойно християни. От, і, ну, слава Богу, тобто, не дивлячись на те, що Крим – це такий проблемний для України завжди регіон, але не дивлячись на це, все-таки, немає там якихось таких в Криму вже любителі Путіна, які були навіть у нас в Одесі або ще в Харкові і тому подібне. Слава Богу.
Ви кажете, немає. У нас закінчується вже ефір, нас дуже мало часу, ми тільки підводимо підсумки, але зрештою ще одна ремарка. Кажете, немає, де ділись?
А, ні, ну вони з Одеси, з Харкова поїхали до Москви, і Лавров сказав, що тут гоніння в Україні на християн, тому вони змушені емігрувати. Насправді всі ці люди добровільно поїхали до свого любимого Путіна, і цей Путін їм там надав храми в Москві. І слава Богу, що вони поїхали. Легше стало в українському суспільстві. І тепер ніхто не говорить, що ми маємо думку цих путінофілів там враховувати в нашому внутрішньому церковному житті. Слава Богу.
Отже, це була програма «Християнство сьогодні». Ми говорили про три основні новини християнського світу, які сколихнули світ останніми днями. Це був Юрій Павлович, Чорноморець. Ми прощаємося з вами.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.